Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Январь 26 шимбә көнне азатлык дулкыннарында. Төркиянең көн тәртибе бик тыгыз булды. Кайсы мәсьәләләр мөһимрәк? Косовода яшәгән 60 меңләп төрек кешесе төбәкнең Сербиядән бәйсез булуын тели. Бүгенге тапшыруыбызда сезне татар башкортларының сәнгать һәм шигърият дөньясына чакырабыз. Уфада танылган башкорт рәссамы Риф Абдуллинның күргәзмәсе ачылды. Чаллыда үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Айдар Фәйзрахманов төркеме Берлиндә чыгыш ясады. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Ингушетия башкаласы Назраньда урам җыены көч кулланып таратылган. Азатлык радиосы хәбәрчесе кулга алынган. Гыйракта Аль-Кайдага каршы зур хәрби чара бара. Мәскәүдә яшьләр хәрәкәте Британ шураларын яклап урам җыены уздырды. Американың Көньяк Каролина штатында бүген Демократик партиянең беренче сайлау үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Вашингтон. АКШта президентлыкка күреш бүген Көньяк Каролина штатында бара. Анда Демократик партиянең беренчел сайлау үтә. Фикер белешүләргә караганда Барак Обама алда бара. Соңгы ике сайлауда Нью-Хэмпшир һәм Невада штатларында Хиллари Клинтон җиңгән иде. Республиканнардан чираттагы сайлау киләсе сишәмбе Флорида штатында үтәчәк. Багдад. Гыйрак премьер-министры Нури Аль-Малики иминлек көчләре Аль-Кайдага каршы зур чара башлады дип белдерде. Җомга ясаган чыгышында ул Гыйрак көчләренең зур өлеше Мосулга таба юл тотты, төп чаралар шунда үтәчәк диде. Чәршәмбе көнне Мосулда булган зур шартлау һәм анда 35 кешенең һәлак булуы, 200 ләп кешенең яралануында Гыйрак хөкүмәте Аль-Кайданы гаепләде. Рафах. Мысыр бүгендә фәлестиннәргә Газадан Мысырга үтеп керүне тыймады. Изоляциядә калган Газа сызыгы халкы узган атнада азык-төлек алыр өчен Мысырга барып кергән иде. Тышкы эшләр министры хәбәр итүенчә, шик буенда булган бәрелешләрдә Мысыр иминлек көчләренең кимендә 36 хәрбие яраланган. Әмма полиция фәлестиннәрнең Кахирәгә таба китүен тыйды. Шик аша Газадә яшәүчеләр генә үткәрелә. Фәлестин хакимияте башлыгы Махмуд Габбас бүген Рамаллада чаралар планы турында игълан итте. Без тәкъдим иткән план нигезендә Хәмәс көч куллануны туктатачак. Халкыбыз үз шикләренә бикләнмәячәк, шик буйлары безнең контрольдә булачак. Бу планны без бөтен илләргә, шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм Гарәп Лигасына тапшырдык, диде Габбас. Израиль Мисырда булган үз ватандашларын кичекмәстән кире кайтырга чакырды. Азатлыкның Израильдәге хәбәрчесе Раушан Хөсәйнов сүзләренә караганда, бу чакыруның сәбәбе Мисыр белән Газа шик буенда йөзләгән фәлестиннең җыелуы. Сугышчан Хәмәс төркеме Мисыр белән Израиль шик буен бәреп керәчәкләрен белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Россия башкаласында Британия илчелегенең мәдәният һәм мәгариф бүлеге булган Британ шураларының ябылуына каршы урам җыены узды. Чараны мы яшьләр хәрәкәте оештырган, 30 лап кеше Битлз төркеме җырларын башкарган, чараны оештырырга хакимиятләр рөхсәт биргән. Узган елның декабрендә Россиянең эчке эшләр министрлыгы Британ шураларының Россиядә эшен туктату фәрманын чыгарган иде. Лондон бу карарны канунсыз дип саный. Назрань. Ингушетия башкаласында узган урам җыенына каршы милиция яшләндерү газы кулланды, төтен җибәрде. Кимендә бер кеше яраланган. Урам җыенын оештырган оппозиция икенче шундый чара 23 февральдә үтәчәк дип белдерде. Дистәләгән кеше, шул санда журналистлар һәм хокук яклаучылар кулга алынган. Алар арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Данила Гальперович та булган. Хәзер бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Ингушетия башкаласы Назраньда коррупция һәм кеше хокуклары бозылуына каршылык белдереп, меңгә якын кеше урамнарга чыкты. Халык җыелган үзәк мәйданына милиция камауга алгач, протест белдерүчеләр аларга ташлар ата башлады. Милиция һавага ут ачты, дип хәбәр итте Азатлыкның Назрандагы хәбәрчесе Данила Гальперович. Җирле вакыт белән иртәнге 10-да мин килешү мәйданында идем. Протестта катнашучылар милициягә ташлар һәм молотов коктейльләре атты. Махсус көчләр аларга каршы көч һәм яшләндерү газы кулланды, диде журналист. Соңра Гальперович һәм тагын берничә журналистны, шулай ук хокук яклаучыларны кулга алганнар. Кулга алынучылар арасында «Новая газета» хәбәрчесе Ольга Боброва, «Эхо Москвы» радиосы хәбәрчеләре Владимир Варфоломеев һәм Роман Плюсов, шулай ук «Мемориал кеше хокуклары» оешмасыннан Екатерина Сакиряская һәм Тимур Акиев та бар иде. Бу хакта Гальперович менә ниләр сөйләде. Бәрелешләр тынгач, мин ике якта да җәрәхәтләр алганнар турында мәгълүмат җыеп йөри идем. Үземнең кем икәнне әйткәннән соң милиция бер сүзсез минем әйберләрне алды һәм мине җирле милиция бүлегенә илтеп япты. Аннары җирле прокурор килеп минем әйберләрне кире кайтарды. Үзем мин әле дә монда, дип сөйләде Гальперович. Берничә сәгатьтән Азатлык радиосы журналисты иреккә чыгарылды. Хәбәрләргә караганда, дәүләт басмасы Сердало газета нәшрияты һәм Ассы кунакханәсендә янгын чыккан. Янгынның сәбәпләре билгесез. Урам җыенында катнашучылар Ингушетия президенты Мурат Зязиковның вазифасыннан китүен таләп иткән шигарьләр тоткан. Чараны оештыручылар бу хакта хакимиятләргә алдан хәбәр иткән булган һәм нәрсәгә каршы протест булачагын да әйткән. Җомга көнне федераль иминлек хезмәте ФСБ Ингушетиядә көч куллануга каршы зур чара башлаткан иде. Назрань һәм республиканың кайбер башка шәһәрләре террорга каршы көрәш зонасы дип игълан ителде һәм анда контрольне махсус көчләр алды. 2007 елның ноябрендә Назраньда бүгенге кебек урам җыен узган иде. Аны да милиция көч кулланып таратты. Ул чакта йөзләгән кеше кулга алынган иде. Ингушетиядә халык саны 500 меңгә дә җитми. Күрше Чечня белән биредә күпчелеге мөселманнар яши. Чечнядан бик күп кашак Ингушетиядә сыену тапты. Узган ел Ингушетиядә махсус кешеләр саны 3 мәртәбә арттырылды. Бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Ингушетия башкаласы Назраньда урам җыены көч кулланып таратылган. Азатлык радиосы хәбәрчесе кулга алынган. Гыйракта Аль-Каидага каршы зур хәрби чара бара. Мәскәүдә яшьләр хәрәкәте Британ шураларын яклап урам җыены уздырды. Американың Көньяк Каролина штатында бүген Демократик партиянең беренче сайлауы үтә. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубыз дәвам итә. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Төркиянең көн тәртибендә бу атнада 4 мәсьәлә булды. Дөнья икътисадындагы билгесезлек Төркия базарларына да тәэсир итте. Югары уку йортларында хатын-кызларның исламча яулык бәйләп йөрүләрен кире кайтару ихтималы турында бәхәсләр булды. Идән асты радикаль милләтчеләре үзләре турында белдертте. Һәм соңгы 50 елда беренче мәртәбә Анкарага Греция премьер-министры килеп китте. Мөһимлегенә карап белгечләр бу 4 мәсьәләнең беренчесе икътисад торышы иң мөһиме дип санаса да, мәгълүмат чаралары һәм хакимиятләр халык игътибарын башкасына җәлеп итәргә тырышты. Яулыклар темасы кайнар бәхәсләргә сәбәп булды. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
АКШ-та башлап барлык дөнья биржаларына җәелгән тискер экономик сигналлар Истанбул биржасында каты бәрде. Соңгы 2 көндә биржадагы акцияларның бәясе 28,5 миллиард долларга кимеде. Бу инде акция хуҗалары, спекулянтлар зур зыян күрде дигән сүз. Дөньяның иң атаклы спекулянтларыннан Сорозның соңгы 60 елның иң зур экономик кризисы дип белдерүдә, гомумән дөньяда, айрым алганда Төркиядә зур тынгысызлык хасил итте. Ekonomistlarının köpçeligi ekonomik tırgınlık ya ki global üsüşte ekrüneyi turundaki seteler. Yani dünya bazarlarında alış biriş işleri kimiyecek. Onun arkalı işler tuktalacak. İşsizler sana artacak. Bu prosesten bir grek de iş hakkına gına yaşayanlar ziyan görecek. Türkiye gibi ekonomikasının üstürge, inflasyonu kimitir getirişken iller zorrak ziyan görecek. Türkiye'nin finans ministeri Un Akıtan hem Premier Erdoğan, biz de bu dulkından ziyan görecek biz deyip eğitirge mecbur buldular. Lakin onlar, Türkiye bu krizden kurtulur diyen bulsalar da, birjada siyasilerinin bu sözleri bik de tesirli bulmadı gibi. Devlet Üzek Bankası'nın direktörü Durmuş Yılmaz da ekonomik ülkede ilibizge bulgan ışanışını kimit mesket yiyiş biz. Akışta resesiye yani tırgınlık bulmaz ama ekonomika ciddi revişte ekrene yerdi peytti. İndi uramdaki gadi vatandaşka mının nindi tesiri bulur desek onay bulmayacakın eyt alabız. İnflasyon üsecek, devlet çıkımların karşılığı için salımlarını arttıracak, iş oranları yabulu sebeple işsizler kübeyecek, hem başkalar. Mine mandi panika hali, hüküm sürgende hükümet iki atnadan birle türban dip atalgan baş yavlugu meselesin gün tertibinde tuttu.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
Meğlim Türkiye'de İslam kuşa deyip başın beylegen hatın kızlarga, üniversitelerga kiri mümkünlüge birilmi. Bu laisizmga yani dinli devlet işlerinden ayruga karşı dile. İslamçı AK Parti'ye sayılavçılarına biz bu problemini çişecek biz digen vakat birgen idi. Hazır AK Parti hükümeti opozisyadaki 70 deputatkaya Milletçi Hareket Partiyası bilen kilişip, Konstitusiyanın kaybır maddelerini üzgertip bu meselene çişerge zor köç sala başladı. Üniversitetka İslamçı simvollar kirecek deyip korkanlar buna karşı köçlü reaksiye biri başladılar. İndi mətbuatda da zor ızgış koptu, televizyalarda bu turda məxsus debatlar bara. Rejimin sakçısı deyip isəplengen Türk krallık işlerinden elige reaksiye işitilmedi. İden astı üte milletçi Ergenekon uyuşmasının türlü terör hareketlerine katnaşıda kayıplengen 30'dan artık azasının kulgalınıvı Türkiye'nin kün tertibine mingen üçüncü tema buldu. Onlar arasında 8 pensiyadaki ofiser hem asker var. Şulardan beri general. Uyuşmanın maksatı içki hem çit düşmanlarını tesirsiz halge getirir, kirekken de yuk itü iken. Bu uyuşmanın Türk krallık işleri bilen beylenişi meselesi prokuraturadaki sırav allardan nindi netice çıkacağı bilgisiz. Şulayda mətbuqatta prokuraturanın bu turda haber birmezge diyen kürsetmesine karamazdan imiş mimişler çık kalaptıra. 49 yıldan sın birinci mertebe bularak bir Grek premieri Kostas Karamanlis resmi vizit bilen Ankara'ya kildi. Meğlum, iki il arasında Kipr, Ege Dengizinde Türkiye'ye yeneşe turgan ultralar, Gresiye'de yaşavçı asçılık Türkler, İstanbul'daki Pravastav Arhiyepiskopu'nun pozisyası bilen Pravastav popların ukutu meselesinde baytak problemalar var. Şu sebeple de bu vizit zor ehemmiyet geyiye. Şiksiz problemalarının hemmesi çişilmese de iki arada işçen diyalog başlavga zor ilişkirte çektip uylanılar. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Serbiyadan ayrılıp çıkarğa tilegen Kosovo tübəgində 60 minləp türk yaşayır. Şəhərlərdə hələ də burunqı Osmanlı arxitekturusun görüb bula. Türlüsü türlü vaqtlarda kilib ornaşqan türklər barısı da bu tübəkni öz vatanları itib sonay, həm Kosovonun bəysiz bulaşağına şikləlməy. Косовоның Албан жетекшілігі декабр айынан берілі бейсізлік иғлан етешегі турында білдіріп келі. Бұ яқларда біздің хабаршыбыз Дилавер Османда болып қайтты.
Мен 1945 елда тезелген Югославия, Советлар Бірлігі кебек 90-шы елларда таркалгач, Хорватия, Сербия, Словения, Босния, Герцеговина, Черногория, Македония кебек айрым-айрым байсыз илләр барлыкка килә. Ә менә Сербия, ягъни Сербстан составында калган Косово бу көнгә хәтле үз байсызлыгын ала алмый. Русия Косованың байсызлыгынә каршы тора. Ул үзенең Балканларда иске сиясәт партнеры булган Сырбыстанның позициясын яклый. Менә шул Косовода миңа ноябрь ахырларында булырга туры килгән иде. Косово чигенә Македония ягыннан якынлашкан саен автобус тәрәзәсеннән юлның ике ягында томан эченә күмелгән таулар күренеп башлый. Македония Косово чигендә үзенә күрә ике якның чик саклаучылары тора. Косовалы чик саклаучылар кая Ни максат белән баруыңны белешкәч, паспортларга шул ук урында штамп куялар да Косово җиренә керәс. Бу чикне узу шартлары миңа Украинадан Приднестровье чигене узу шартларыны хәтерләтте. Бу беркем ягыннан танылмаган Приднестровье аша Молдовага узу шартлары кебек иде. Һәм Молдова Приднестровьедан аның җиренә кергән кешеләргә бер нәрсә эшли алмый. Ә менә Косоводан чыгу мәсьәләсендә кешеләр сак булырга тиеш икән. Әгәр дә белмәгән кеше Косоводан Сырбыстан аша чыгып барса, Сырбыстан чик саклаучылары кешене чик бузучы дип үзләренең канунлары буенча тоткарлый алалар. Сәбәбе Сырбыстан Косованы үзенең җире дип хисаплый һәм анда керү өчен Белградтан виза алынуын таләп итә. Визаң юк икән, син канун бузучы һәм бу сәбәптән төрле хәлләр була ала. Шунда әйтә Кирәк Косово, Сырбыстан, Черногория, Македония, Албания илләре белән чиктәш. Косово җиренең күләме 11000 квадрат километр. Чагыштырмача бу Крым яки Израильнең якынча ярты территориясы. Чиктән ераклашкан саен күзгә шунысы ташлана. Юлның ике ягында да иске җиңел һәм йөк машиналары берничә чакрым саен иелеп ята. Аларның кайберләре йөрергә яраклы, ә кайберләрен запчасть итеп саталар. Бөтен бу иске машиналар Европа илләреннән китерелеп Косовога ташланган. Үз илләрендә мондый машиналарны европаларга машина зиратларына урнаштыру өчен акча түләргә кирәк. Косовода исә заманында бу мәсьәләне хәл иткән канунлар булмаган. Косоваларның күбесе бу машиналарны килеп бушлай алып киткәннәр. Хәзер һәрбер гаиләдә 3, 4, хәтта 5 иске булса да машина бар икән. Косовадагы машиналарның номерлары КС хәрефләре белән башлана. Ләкин Белград аларны танымый. Монда БМТ-ның администрациясы урнашкач, яңа паспорт системасы да кертелде. Косовода яшәүчеләр күп кенә илләр ягыннан чит ил паспортлары итеп танылган шәхси пластик карталар белән тәэмин ителгән. Ләкин монда һәм сыр һәм Косово документлары иясе булганнар да шахты. 2 миллион халкы булган Косованың 90% албанлар. Тирекләр албанларны арнаутлар дип йөртәләр. Халыкның 10% тирек һәм башка асчылыклар. 33% 14 яшенә хәтле балалар, тәшкил итә 65 яшьлек кешеләрнең саны исә 6%. Косованың иң зур шәһәре Приштина. Монда якынча 500 мең кеше. Икенче шәһәр Призрен 120 мең кеше яши. Легарин витрихер элей кене мерде ой Косово ой нанайме дон сеямо и мергуар да сурин там десемра усей кахару Призрин Косово төрекләрнең күпчелеге яшәгән район санала. Косоводагы төрекләр Косованың байсызлыгы тарафдарларымы, юкмы дигән сорауыма Косово албанларның ватаны кебек, төрекләрнең дә ватаны, алар белән бергә без дә байсыз дәүләт төзергә һәм бу байсыз Косовода мәдәният сәнгатебезне саклап калу өлкәсендә эшләр башкарырга телибез диде Азатлык радиосына Призрин шәһәре башкарма комитетының мәдәният, яшьләр, спорт бүлеге мөдире Әтәм Баймак.
Kosova'da yaşayan Türkler Kosova'nın bağımsız işine evet diyor, mücadele ediyor ve Kosova'nın bir bağımsız devlet olarak görmesini elinden geleni yapmaktadır.
Minim Kosova'da yaşayan Türklerin problemaları nerede diyen sırama Ethem Baymak Kosova'daki Türklerinin bütün Balkanlarda yaşayan Türklerin problemalarından ayırmalığı yok. Onların baş probleması uzuzlarını saklap kalu probleması. Bu problema onların haklarını tanımay problemasından kilip çıka dedi.
Kosova'da değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerin azınlık olma problemi vardır. Çünkü ana vatandan kopuklar, çünkü her zaman mücadele etme mecburiyetinde olmaktadırlar. Azınlık olmak zor bir şey.
Prizren'de Türk tili resmi tili deyip tanılgan kanun boyunca Tübek'te 5%'ını teşkil etken halkının tili resmi tili itip kabul etli. Kosova'da 60 bin Türk yaşay. Мында Ғысманлы заманынан қалған тарихи мәчетлер де бар. Бұл хақта менің тағы бір әңгімедешім шағира Фируза Муслимова сөйлей.
Анда Сұлтан Мұрат түрбесі болсын ма? Анда басқа мәчетлер болсын ма? Олар анда мына 500 жылдық, 400 жылдық түзілген мәчетлерде шул некеш тұрақташ мәчетлер. Олар бір қолдан бір қолға, бір дәулеттен бір дәулетке көшіп барсалар да, мына түріктер оларны ұмытмаған, хаманда оларға зиярат қылып, хаманда олар анда барып дұға оқып, жай келген сайын мына түрки халықтарға шуларны сәтіп, өзлерінің мұна шып патриотик хисләрін өстіріп тұралар, бұғынларға тапшыралар деп әйтіредім. Мәшетлер бік көп. Косовада болсын, әр бір мәшетіне исімлерін істе де қалдырып бітірмедік. Ләкен деген мұна шынды бұрынғы мәшетлерінің бұлуы әлі өзі бір ғажеп қат.
Kosova'da varan soğuş izleri bilgili derecede halkın yarlılığı da kuzge taşlana. Dünya cemaatçiliğinde anın statüsü hakkında türlü farazlar var. Priştine'de hatta şundi fikir iştirge turu kildi. Beysizliği tanılgan nansın Kosova, Evropa Birliği'ne ağzaytıp kabul edilecek birinci Müslüman ile bulacak iken. Bu hakta tapşırığının ikinci ilişinde tanılarız. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Ozatlık Radyosu.
Yüz Forum'un kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Tatar Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeden.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz hoyutlar dedi, bitirip, uyaklarının içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gider bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların külüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koyukta benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with the bill initiative bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında da kilişu değil.
Dik de istelikli çöpleme.
Tuvalet ne nedir? Nada davet objektivni informasyon.
Ozatlık Radyosu.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруымызда сізді татар башқұрттарының сәнғат һәм шиғриет дөньясына шақырабыз. Уфада танылған башқұрт рәссамы Риф Абдуллинның көргәзмәсі ашылды. Шаллыда үзеншәлекле шиғырлар жиынтығы дөнья көрді. Айдар Фейзрахманов төркімі Берлинда шығыш ясады. Шулай ук бүгін біздің тапшыруда. Озатлық радиосын тыңлар үшін ең ышанышлы ысул болып интернет қана қалды. Көпләр қысқа толқындарда тапшырулар ишетілмей деп зарлана. Интернет ышанышлы ысул, тик әлегә ул һәркемгә дә уңайлы ма? Безнең махсус сәхифәне бүген сәгать ахырында тыңлагыз. Тапшыруны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Озатлық радиоһы Өфе,
Амурдагы Комсомольский.
Озатлық радиосы Петербург,
Кырым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскида чыгып өлкәнең ерак авылларына кадәр барып җитә торган Татар дөньясы газетына 4 ел тулды. Басма Татар эшкуары акчасына чыга. Аның яңа санына кыскача күзәтүне безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова әзерләде.
Омскида татарлар өчен нәшер ителә торган Татар дөньясы гәзитенә 4 ел тулды. 8 битле булып, рус һәм татар телләрендә чыгучы бу гәзит җәмәгатьчелек тәртибендә эшләнә. Нәшер итү чыгымнары тулысынча эшмәкәр Тамир Алимбаев тарафыннан түләнә. Халыкка таратуны да Тамир әфәнде үз өстенә алды һәм гәзит өлкәнең ерак пышмакларындагы татар авылларына кадәр барып җитә. 4 ел ишендә ул өлкәдә яшәүче татарларның яраткан басмасына әйләнде. Шушы көннәрдә генә гәзитнең быелгы беренче саны дөнья күрде. Гадәттәгечә аның 2 бите дини темаларга багышланган. Җирле вакыйгалар турындагы мәкаләләргә күп кенә урын бирелгән. Мәдәният, тарих сәхифәләрендә кызыклы материаллар урнаштырылган. Беренче биттә Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төрле төбәкләрдә яшәүче татарларга җибәргән тәбрикләве бастырылган. Декабрь аенда булып үткән Бөтендөнья татар конгрессының 4-нче корылтае, анда каралган төп мәсьәләләр, проблемалар, кабул ителгән карарлар турында күләмле генә язма урнаштырылган. Корылтайда Омский делегаты буларак катнашкан Тамир Алимбаевка татар халкына күрсәткән күп кырлы хезмәте өчен Татарстан президентының рәхмәт хаты тапшырылуы турында язылган һәм аның бүләкләнү вакытында Минтимер Шәймиев белән төшкән фоторәсеме бирелгән. Газеттә 2007 ел әйләнәсендә өлкәдә булган мөһим вакыйгалар, оештырылган әһәмиятле чаралар турында язма да шактый урын алган. Тарихи фоторәсем темасы астында Омскида озак еллар эшләгән Мулланур Вахитов исемендәге татар мәктәбе укытучыларының бер төркем укучыларының 1951 елда төшерелгән фоторәсемнәре бастырылган, аларның кайберләре турында кыскача гына мәгълүматлар бирелгән. Кайчандыр ул мәктәпне тәмамлаган Әсимә Агафурованың 1934-37 елларда анда эшләгән, соңрак Сталин залымына эләгеп атып үтерелгән Нигматулла Гадилшә улы Кучуковның ирле хатынлы укытучылар Камиле һәм Мәлик Каримовларның рәсемнәре дә урнаштырылган. Газетнең бер бите Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган. Бу уңайдан аның тормыш юлы, иҗаты, җәмәгать эшчәнлеге турында мәкалә дөнья күргән. Дини сәхифәдә быел хаҗ кылып кайткан Сияттин Чумаровның мәкаләсе урын алган. Сияттин хаҗи Омск өлкәсеннән хаҗга барган 50 мөселманның берсе. Ул үзенең нинди хисләр кичерүе белән уртаклаша. Мондый сәфәр һәр мусламан күңелендә бары тик изгелек, яхшылык кылу хисләре тудыра. Хаҗда бар нәрсә йөрәк белән кабул ителә. Рухи дөньяң чистара, ныгый дип яза Сияттин Чумаров үзенең мәкаләсендә. Аннан тыш, дини сәхифәдә Колосовка район үзәгендә мәчет төзелеше һәм аның ачылу темасы киң яктыртылган. Рауил Файзуллинның тантана барышында укылган шигыре бастырылган. Бу шигырьне азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәсем килә.
Мәчетләр иман нурын гел тарата торган булсын. Юллар озаткан яшьләрне кайтара торган булсын. Зиратлар зурайса да авыл кичерәймәсен. Сабан туе сүлгеләре сандыкка чирмәсен. Кистәләрдә шешә түгел, китаплар тулып торсын. Өлкәннәрнең урыннары түрнең башында булсын. Исле парталары белән мәктәпләр гөрләп торсын. Кичләрен татар көйләре урамнарына тутырсын. Иман булса, берлек булса, еракка китеп була.
Язма мәчет ачу тантанасы вакытында эшләнде. Татар дөньясы гәзитенең соңгы битендә күптән түгел генә Омскида концертлар белән булып киткән артистлар Зөфәр Хәйретдинов, Азат Тимиршәех, Шәшкә, Разия Мотагуллина, Зифа Гәрәева турында мәкаләләр чыккан, алар белән әңгәмәләр бирелгән. Аннан тыш бу биттә танылган җырчыбыз Әлфия Павзалованың 75 еллык юбилеена багышланган саллыгына язма бастырылган. Анда бу датаның Казанда ничек билгеләнүе турында язылган, 1996 елда легендар җырчының Омскига концерт белән килүе һәм шул вакытта булган вакыйгалар турында тамашачы хатирәләре урнаштырылган. Бу Омскида нәшер ителүче Татар дөньясы гәзитенең гыйнвар ае санына күзәтү булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Яңа елның беренче басмасы үзенчәлекле шигырьләр җыентыгы узган атнада Чаллыда дөнья күрде, хөрмәтле тыңлаучылар. Ике шагыйре Әлфия Сиддикова һәм Вера Хамидуллина бер-берсенең әсәрләрен тәрҗемә итеп бергә китап чыгарганнар. Чаллының яңа татар шигърияте нинди ул? Авторлар һәм шигърият белгечләре белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз аралашты.
Татарстан китап нәшриятында чыккан бу китап Туган якның ике чишмәсе, Два родника родной земли дип атала. Китапның исеме татар һәм урыс телләрендә бирелгән. Татар шагыйрәсе Әлфия Сиддикованың шигырьләрен Вера Хамидуллина урыс теленә тәрҗемә иткән. Әлфия үз чиратында Вераның урысча шигырьләрен татарчага тәрҗемә иткән һәм шуларны бір китапқа туплап шығарғаннар. Вера Хамидуллина Урал яқларында туып өскен, Шаллыға келіп татар егітіне кеуге шыққан. Соңғы уақытта алман, иврит тілдеріндегі шиғырларыны Юлан Юлға орысшаға тәржіме еткен. Менә соңғы іші Альфия Ситикованың татарша шиғырларын орысшаға әйләндірген. Вера бу хакта булай ди. Мин үзем татарша белмим. Юлдан юлга тәрҗемә ителгән сүзләрдән яхшы шигырьләр чыгарып була икән. Урыс теле башка тел төркемендә, татар теле төрки телләр төркеменә карый. Ритмика нык аерыла. Китап яхшымы, юкмы? Анысы укучылар хөкемендә дигән аңлатма бирде Вера Хамидуллина. Альфия Сиддикованың Туган якның ике чишмасы дигән китапка кергән берничә шигырен Шаллы татар драма театры артистлары Гүлүса Гайнетдинова, Гүлназира Латпуллина һәм Гүлфия Файзрахманова башкара.
Тал тирәккә кунып сайрый бер кыш һәр көн таң тугач. Әйтерсең лә һәр күңелдә сайрый сары сандугач. Һәр йөрәкнең үз ярасы, һәр кышның бар үз моңы, һәр кешенең язмышында тәкъдир язган үз юлы. Кышка тирәк, җанга йөрәк кирәк гомер итәргә, сусаганда шишмә булсын, ятып суын ишәргә. Кем ярасын, кем дәвалар, җанга тоташ моң тулгач, җиргә килгән һәр бер кеше ул яралы сандугач.
Гүлназира Латфуллина, Шаллы драма театры. Көзге җилләр ярсып искән чакта, үзәгеңә үтсә салкыны, исеңә ал. Икебезне бергә итеп алган дәртле ялкынны. Шул мизгелдә туңган җаның ирер, дулкын кагар күңел ярыңа, хыял канатлары алып кайтыр шау чәчәкле яшьлек язына. Авырлыклар килсә, исеңә ал. Шатлык булып сиңа килермен. Яшәр өчен көч дәрманың бетсә, яңа сулыр сиңа ирермен. Исеңә ал. Оныта күрмә мине. Син онытсаң, мин дә туңармын. Тораталмас һичкем җанда купкан зилзиләле сагыш буранын. Гөлфия Файзрахманова.
Бурычларым бик күп. Түли алмыйм. Һаман кысам, вакыт кысасы. Җансызлаган бу мизгелдә килә дөньялыкны кысып кышасы. Күңел байда кемгә кирәге бар? Кемнәр мохтаҗ андый байлыкка? Нәрсә соң ул синең язган шигырь? Ил сатып күн күргән халыкка, илен, динен, үз милләтен саткан аңлыймысын күңел халәтен. Ә мин тиле көтеп яшим җирдә, сугар диеп шагыйр сәгате. Бер күрерләр әле, ишетерләр җанны ярып чыккан сүзләрне. Үз халкыма булган бурычларым карый булып выждан күзләре.
Шигыр сөючеләр, әдәбият белгечләре әлеге китап хакында нинди фикердә? Шаллы педагогия институты галимәсе Дания Сибагатуллина.
Китапны кулыма алгач та Әлфия һәм Вераның әдәбиятта гомумән шигърияттә яңалык кертүләренә таң калдым. Чөнки ике телдә басылган китап. Әлфия турында сүз әйткән вакытта мин әйтер идем, ул туган ягының сайрар балбалы. Аның шигъриятендә үз тавышлары, үз моңнары, үзенең яңа образлары бар. Искиткеч матур үсештә бара аның мәхәббәт тәлгәшләре. Мин аңа яңадан яңа уңышлар телим. Тагы да зур шигъриятта яңа үрләр яуласын.
Татар әдәбияты белгече профессор Әнвәр Шарипов яңа китапны гаҗәеп дип атый.
Әлфия Сиддикова белән Вера Хамидуллинның бергә чыгарган китабы. Бу татар әдәбияты күгендә уникаль күренеш. Безгә инде күптән бер-беребезне тәрҗемә итеп китаплар чыгарырга кирәк иде. Һәм менә Әлфия белән Вера шушы өлкәдә үзләрен пионер итеп күрсәттеләр. Һәм бу үрнәкне безнең башка шагыйрьләр дә үзләренә алырга тиешләр.
Шагыйра Әлфия Сиддикова белән якыннанрак танышыйк. Ул Актаныш районы Күҗәкә авылында туып үскән. Узак еллар КамАЗда эшли. КамАЗдан китеп, Шаллының Күңел радиосында эшли башлагач, бер-бер артлы соңгы 5 ел ичендә 10 шигырь китабы чыгарды. Әлфия шигърияткә соңлап килмәгәнме?
Минем инде каләм тибрәтә башлавым 6нчы сыйныфта укканда ук булды. Әзрәк тормыш барышында әзрәк генә шитләшеп торсам да, әдәбияттан күңелемдә һәр вакыт шигырь утыганда, һәм инде ул менә шишмә булып тибеп чыкты дияр идем.
Менә сез инде КамАЗда 22 ел эшләгән кеше буларак инде, менә шушы инде сезнең сәнгатегезне, сезнең иҗатыгызны менә шушы КамАЗда 22 ел эшләү аз гына тоткарлап тормады микән, тимер-тимер арасында эшләү?
КамАЗ белән бәйле түгелдер башка сәбәпләр. Аңа КамАЗда эшләгән вакытта мин әдәбият мохитендә койнап яшәдем дияр идем. Мин Ләйсән әдәби берләшмәсендә күренекле язучылар белән аралашып, әдәбият сырларына төшенгән кеше Эдуард абый Касымов, Кадир абый Сибгатуллин, Хәниф абый Хыснуллин, Газиз абый Кашапов кебек шәхесләр белән аралашу, Илдар Юзиевлар, Мустай Кәримнәрне күреп, Саҗидә Сөләймановларны күреп, аларның ихлас сүзләрен ишеткән кеше буларак, мин инде әдәбияткә килергә тиешле булганмындыр дип уйлыйм.
Менә инде Әлфия ханым, үзегезнең күңелегезгә, йөрәгегезгә якын булган бер шигырьне укып китсәк иде.
Бик рәхәтләнеп. Жан сакчысы иттем йөрәгемне. Жаным кирәк миңа яшәү өчен. Типкән шакта ярсу йөрәк беләм. Жаным бирер миңа яшәү өчен. Вуздан күзен ачтым үз үземне. Саклар яклар өчен заманадан. Вуздан күзе таный хакыйкатьне. Һәм айыра акны каралардан. Каләмемне тел сакчысы иттем. Телем кирәк бүген кешеләргә. Тел бетмәсә ил бетмәвен беләм. Шигъри сүзем жаны шигәнгә.
Әлфия Сиддикованың шушы китабына кереш сүзне язучы Галимҗан Гилманов язган. Кереш сүзен Галимҗан былай тәмамлый. Әйдәгез, тормышка, яшәешкә үтә дә сизгер шагыйра иҗатына ак юл, якты сагыш телек. Калганы язмыш мәсьәләсе.
Гафиулла Газиз безне Чаллыда яңа чыккан шигырьләр, аларның авторлары һәм белгечләр фикерләре белән таныштырды. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи исә танылган рәссам Риф Абдуллин күргәзмәсенә чакыра. Рәссам остасы үзенең 60 яшьлек юбилеен билгели һәм иҗатын ул бер күргәзмәгә туплаган. Фәнис Фәтхине таныйк.
Башкортстанда һуңгы 2 тистә елда яңа буын талантлы рәссамнар үсеп чыкты. Улар үзләренең илһамлы иҗат имештәре менән Башкортстанда гына түгел, ә бүтә Русиягә һәм чит илләргә дә билдәле була башланды. Башкорт һәм татар рәссамнары ла төрле юнәлештә, төрле жанрларда эшләп, яңадан-яңа асыштар яһай, абруйлы күргәзмәләрдә лә, бәйгеләрдә лә иңү яулай. Башкортстанның атказанган рәссамы Мифтахетдин Акмулла исемендәге бүләк ияһе Риф Абдуллин башкорт рәссамнары арасында аерым бер урынды биләй. Емешле иҗады өстенә ул берничә ел дәвамында етәкчелек эшендә лә булды. Өфүләге Нестеров исемендәге Дәүләт сәнгать музее директоры вазифаһында башкарды ул. Һынлы сәнгать һәм график өлкәһендә иҗат итүче талант ияһе бул көндәрдә үзенең 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Ошо уңайдан Өфө сәнгать галереяһында шәхси күргәзмәһен асты ул. Унда танылган рәссам үзенең 30 ел дәвамында язылган картиналары арасыннан төп түгел 100 эшен урнаштырган. Күргәзмәне асу тантанаһыннан һуң без юбилярга берничә һорау менән мөрәҗәгать иттек. Һөйләшү барышында бул күргәзмә тураһында гына түгел, башкорт рәсем сәнгатенең бүгенге торышына ла тукталдык. Бул юбилей күргәзмәһендә мин бар иҗат юлымды, барлык эзләнүләремде күз алдына бастырырга тырыштым, ди Риф Абдуллин.
Бул күргәзмә минем иҗат юлым дип кенә эшләнгән ул. Төрле елларда эшләнгән эшләр генә түгел, ул иҗат юлы. Нинди фикерләрдә уйланган, нинди нимәләнгәнмен мин иҗат процессында, ничек барырга профессиональ ягыннан үземне одақ елларда көп пейзаж яздым. Ол үземнің палитрыны шестартуға, үсішке келу әйе. Хавада шында біз әйтәбізді пленерді әшіләген вақытта құяш яқтылғында яғдып, хава арахында яғдған істер екінші түрлі бұла. Қадырге яштар көптер фотоаппарат білен түшіріп, мастерскойда бидеп кіне олтыралар. Олай табиғат түсін тулығынса беріп болмай, көріп болмай, айтып болмай. Ол табиғатта әшілегенде мен өзім үшілемеген хымақ. Мен кімдер, кімдер менің қол білен үйреткен хымақ табиғатта әшілегенде.
Риф әфенді, бұна бұл іштерегі дұрағында натюрморттар да бар, құйып қойған портреттар да бар. Хұңғы елдарда немеге үстінлік берегіз? Табиғат көріністерін үретлеуге ме, портреттарға, натюрморттарға, немелерге?
Одақ елдарда мен пейзаж көп едім. Пейзаж аша мен өзімнің кейфімді көрсетуге тырысам. Өзімнікіне түгел, хатта ямғият өзгерістерінің шул фікірлерін көрсетуге тырысам. Ол өзінен өзі келіп шыға.
Риф әфенді, мына сіздің мұғалімлік іштенлігі қазір енді түп іштенлік болып тұра. Бұл ижаттан тыш бүгінгі күнде талиптар ниндейірек? Бұна сіздің дәуірдегі талиптар, һәм бүгінгі студенттар, олар ниндейірек, айырма?
Біріншіден егіттер әз бола башлын оқуға кіре. Элек рәсімдер күрәңдір ақша көбірек кішілерге болғандыр, енді бұл мүмкіншілік болғандыр. Бүгінгі күнде ақша ягы бик мәселе, зур мәселе. Шуңа егіттер әдірек бұла башланы. Менің мына 5-ші курста 10 кісіден бір күн қалғаннары қыдылар. Бек хәләтлі қыдылар. Тұрыш сәңғатқа берілген кішілер қыдылар. Олар егіттілерден де арттырып, ижатқа беріліп шілейді.
Бұңғы вақытта нендейдір рәсім сәңғатіне қарағанда дизайн іштеріне, һәм башқа шындай заманса шұғылдерге еніп кетушілер көбірек түгіл ме?
Ондайларда көп. Ижат өзінше әлігі күнде қайдадыр дизайн яғына кетіп бара. Қазіргі картиналар интерьерінің бидау өлішіне тартып бара. Әмі біздің қыздар міне көп көргенмелерді, Россия көргенмелерінде көрініп жүрілер, өзлерінің ішілерін берілер. Олар ол яққа тартмаған. Өзі біздің Башқұртстан традициясына берілген, өзі біздің дур рәсімдерінің ұсталығын дамам ете.
Бұна бұл миллилік мәселеіне келгенде, бүгінгі күнде сіздің академияға ғана түгіл, Башқұртстан дәулет педагогия университетінің художество графика бөлігіне факультетін ала, башқа жоғары оқу орындарын ала, кімдер көбірек келе? Башқұрт менен татардар келе ме, әлі көбірек башқа милет уәкілдері келе ме? Бұл нендей пропорция?
Бүгінгі күнде түрлі милеттер келе. Башқұртстаннан түгіл, Оренбургтан келер, Сібірден келгендер оқырға, Ульяновскийдан келелер, милеттер шығара. Ну, олар барғыла бірге қушылып, зур башқұрт баласына өз үлесін, өз ебін дегендей бірге өріліп баралар. Олар барғыла біздің Башқұртстан сәнғатына дан берушілер.
Башқұртстан рәсім сәнғаты ілігіліктен өзінің жоғары дәрежесі менен дан тұтты. Ахмет Лотфуллиндар, һәм башқалар, һәм башқалар, һәм шунан һуң сіздің буын келді, шунан сізден ешірек буын келді. Олар да Башқұртстан дәрежесіндә генә түгел, Русия кимәлендә, хәтта Европа кимәлендә лә үз эшләре менен танылып килде. Бына бүгенге көндә яшьләр ошы ысын сәнгать, ысын рәсем сәнгате дәрежәсен тота алырмы?
Үзе безнең Тфулинда, Мажников, Бурзянскларга, Нурмухаметовларга табынып барабыз, зур мастерлар тебендә. Әмма Россиядә дә бит әллә нинди процесслар бара. Бездә дә шундый укытырында, әллә без вакланабыз, вакчаланабызмы? Аны вакыт кына әйтер, без нимә эшләгән. Әлегә зур Россия күргәтмәләрендә Башкортстан яш рәсемдәр зур дәрәҗә тота.
Һез Башкортстанның атказанган рәсеме Риф Абдуллин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Ошо көндәрдә ул 60 яшьлек күркәм юбилеен билдәләй. Әлбиттә инде, һәр иҗатчы кебек ул да үзенең түңәрәк туган көненә үзенә бүләк әзерләнә. Күп еллык иҗадын күз алдына батыра торган шәхси күргәзмәһен асты. Бүгенге көндә Риф Абдуллин Өфе дәүләт сәнгать академиясының рәсем сәнгате факультетында мөгаллим булып эшләй. Әле уның иң кызу көннәре талиптар имтихан тапшыра, ярты еллык иҗат эшләренә һынау тота. Риф Абдуллин үзе укыткан талиптардың да киләчәктә танылган рәссамнар һәм рәсем укытучылары булырына шикләнмәй.
Германия башкаласы Берлинда «Ешіл отна 2008» деп аталған ауыл хужалыға көргезмесі ұзды. Онда Татарстан һәм Башқұртстан республикаларда қотнашты. Әлеге көргезме қысаларында Берлиннің Русия фән һәм мәдениет йортында Идел бойы федераль округындағы иң яхшы фольклор ансамбльләрнең гала-концерты ұзды. Концертта митинг қарышмас һәм ландыш харасывы да болып қайтты.
Берлиннің Русия фән һәм мәдениет йортында халық шығырым тулы иде. 600-700 кишке исәпләнгән залда сыймаучылар басып торды. Татарстан, Башкортстан, Мордавия, Оренбург, Сарытау, Самара, Киров, Түбән Новгород ансамбльләре милли җыр һәм биюләрен тәкъдим итте. Бу кичәдә күбрәк урыс телендәге көйләр һәм җырлар яңгырады. Аларның күбесе заманчалаштырылган борынгы урыс җырлары иде.
Башкорт татар ирзәләр бу концертта аерылып торды үзләренең милли киемләре, уен кораллары, үзенчәлекле уен күренешләре белән. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Берлинда Кырым татарларының туй җыры һәм Сарытау татарларының Патмос белән биюен күрсәтте. Татарстан ансамбле милли уен күренешләрендә тәкъдим итте. Хәтта бер мәлне шыбыркы шартлатканда түбәтәйгә тиеп, түбәтәй залга чыгып китте. Башкортлар Курайда ста уйнаулары белән чакырды. Каскер исемендәге халык бию ансамбле вәкилләренең эше-беше биюләре башкорт җырлары да җыелган халык өчен яңа әйбер иде. Башкорт белән татар җырларыннан тыш тагын Мордовияның Киру ансамбленең Ирзя туй җырлары башкаруы үзенчәлекле булды.
Концертка күбрәк Алманияда яшәүче Русия ватандашлары килгән иде. Татарларны да бу чарада күреп булды. Берлиндәге татар оешмасы җитәкчесе Венера Вагизова Азатлык радиосына менә нәрсәләр сөйләде.
Безнең илчелектә анда бик зур прием булды. Алар анда да чыгыш ясадылар, мин аларны карадым, рәхәтләнеп, безнең татарларны анда карасын, ерактан булгач, инде ерактан торгач, беләсезме, ишек кенә ул безгә бик шат, бик зур күңелле, бик зур бәхетле бит инде. Татарлар анда часто килмиләр бит. Зыңачыма қаршы, бүтін халық манда Аврупада білі, әйе матрешкалар, әйе арақы, рус арақы, анансын, әйе калинка-малинка, анансын, әнеді тағын халықлар о Расейда анда яшейлер, білмейлер бейд. Біз әйтәбіз, келегіз, анансын көресіз де, қарысыз де, білесіз де. Шуңа күрә Айдар Фазрахманов белән сөйләшкәч, бүген монда концертка килдек. Сез үзегез хәзер күрәсез, халык бик күп килде. Урында җитми. Безнең татарлар да килделәр.
Азатлык радиосы тыңлаучыларын интернет һәм югары технологияләр темасы көннән-көн күбрәк кызыксындыра бара. Хәер, бик еракта барасы юк. Радио үзе дә бит azatlik.org сәхифәсе аша дөньяның һәр почмагына барып җитә ала. Башка радио аша кемдер кисеп кенә тапшырган радио тапшырулар турында да борчылмаска була хәзер. Ничек бар, шулай тыңлагыз. azatlik.org сәхифәсен тыңлап та була, яки аны газета форматында укып та була. Бу тыңлаучы яки кулланучы өчен ышанычлы, гарантияле ысул булуын тагын бер кат раслады. Яңа ғасыр радиосында Татарстан халқы күнеккән қысқартылып берілуші 20 минутлық тапшырулар тоқтап қалды. Татарстаннан инде интернет аша тыңлаушылар саны артачақ демек. Интернет ышанышлы ысул, тек әлегә ул һәркемгә дә уңайлымы соң? Баксаң, бу юлда да кулланучыларга каршылыклар бар икән. Сез бу турыда Казандагы хәбәршебез Амил Нур әзерләгән Пәрәвез атлы махсус сәхифә аша ишетерсез. Ул билгеле интернетчылар һәм кулланучылар фикерләрен җиткерә.
Шулай иттереп, Азатлык радиосында интернет һәм мәгълүмати технологияларга багышланган махсус тапшырулар тезмәсе башлана. Исемен әлеге шартлы рәвештә Пәрәвез дип атады. Шундый кешеләр бар ки, алар интернет яки технологиялар артыннан барыбер куып җитеп булмый дип төшенкелеккә бирелә. Бу турыда уйлаудан да туктый. Гыйбрәт шунда ки, заманадан качып булмый. Үзең теләмәсәң дә ул сине куып тотачак. Хәтерлисезме? 10 еллык һәр кисәдә телефон булыр дип уйлап була идеме? Хәзер телефон безгә урманга диярып бара. Вакыт белән күпләр кисәсенә компьютер дә керәчәк. Урманда да интернет булар. Тик киләчәккә ярак бармыйк, бүгенге дә туктылык. Игътибарны җәлеп иткән хәбәрләр нинди булды? Татарстандагы мәктәп сәхифәләре бәйгесе тәмамланды. Иң яхшы сайт дип башкаладагы беренче санлы татар гимназиясе табылды. Ник ул беренче? Чөнки ким дигәндә 3 тел: туган теле, урыс, инглиз телләрен кулланып язган. Катнашучылар мәгариф министрлыгы оештырган бәйге тиешле югарылыкта узды ди. Татмедия бераз ярдәм итеп тора торган Татнет йолдызлары бәйгесендә шулай оештырсыннар иде дип теләде. Офистан рәхәтләнеп кереп интернетта утыручы яшьләр яңа елга яңа популяр аралашу сәхифәләре белән керде. Артта калган чатлар, форумнар, асклар, мессенджерлар әлегә читтә тора. Мамбру системасында йөзләрчә булган Live Mail.ru кебек танышу усыллары да хәзер алай ук тансык түгел. Казан халкы умырлып, ВКонтакте.ру һәм Одноклассники.ру да утыра. Хөкүмәт һәм хуҗалары хисабында. Кешеләрне интернетка керү бәясе борчый. Бүгенге төп сорау да шул турыда. Казандагы төнге тормышның интернет көзгесе булмас ру хуҗасы Рузил Мөхетдинов сөйли.
Интернетка шул эш урыннарыннан керәләр инде. Элек менә керәләр интернетка, ә хәзер өйләдән соң төшкә кадәр бер-ике кеше керсә, ашап алгач, көндез эштә кешеләге кишкә кадәр интернетта утыра. Сәгать 6 тулуга ук кешеләр саны кими башлана шул эш урынында инде анда. Дәүләт түли яисә бай түли. Интернетның бәясе дә арзан түгел кадәрле. Инде бер Америкадагы интернет булса, ул я бушка булар, я өчтен булар. Интернет бәясе Россиядә чит илләр белән чагыштырганда күпкә кыйммәтрәк. Казанда Мәскәү белән чагыштырганда кыйммәтрәк. Икенче ягы хезмәт хакы мәсьәләсе. Безнең хезмәт хакы белән Мәскәүдә икенче чагыштырлык түгел инде. Алар көнетенә интернетта утырса да.
Рузил кирүчеләр аз булгач, татар сәхифәләре саны да тиз артмый дип зарлана.
Урыс телендәге трансенд информация табарга була. Әлифбадан алып порнографияга кадәр. Бездә, мәсәлән, татар җырларының сүзләрен яза башласаң, шул бер булмасыр килеп чыга инде. Башка сүзләр язсаң, яки китапхана сайтына килеп чыгасың. Шул 3-4 сайт арасында әйләнеп бирсең, бүтән сайтлар юк. Я бүтәнне бер нәрсә табалмый, күп очракта бер нәрсә дә табалмый интернеттан. Шул бизнес турында тиздән генә барлыкка килер татар сайты дип уйлыйм. Татар телендә сайтлар бик аз. Менә шул бизнес турында якын киләчәктә мин уйлыйм булыр анда әйберде. Әйтик, мәсәлән, Ирек Майдан үзенең сайтын ясаса, Юлдаш үзенең сайтын ясаса булар иде. Ләкин аларга бу файдалы түгел. Заманда Мәгариф журналы үзенең сайтын ясап карады. Казанлыклар ясап карадылар үзләренең сайтын, ләкин кирмиләр бит халыкка кирәк түгел. Мәсәлән, халык белми интернетның нәрсә икәнен, күпчелеге белми. Ул гына да сәбәп түгел инде. Менә үз акчаңны түләп, әйтик, интернетка кереп эзләп утыр, ул бик файдалы бер дә түгел.
Рузил Мөхетдинов виртуаль дөньяда чыганак тота. Шул ук вакытта реаль дөньядагы газета Ирек Майданында ул искә төшереп алды. Рузил әфәнде бу газетаны да интернетта күрергә тели. Ә бу газетаны чыгаручы Раев Усманов Пәрәвездә сары сайтлар пайда булуын әйтә. Булмас руга ишарә кебек. Алар бер-берсен күреп торалар. Иҗтимагый Ирек Мәйданы газетасы белән веб-сәхифәләр арасында тиз арада көндәшлек яки ярыш барлыкка килүгә ни кумаушаулый. Ни өчен кагазда чыгучы татар газеталары интернетта бик аз күренә? Раиф Усманов җавап бирә.
Дәүләт гәҗитләре нигә эшләми? Аларга кирәк түгелдер инде укучылар юк. Ә мәсәлән, шәхси гәҗитләр нигә эшләми? Шыгымлы эш, артык штатлар юк. Анда бит кемдер буш белән утырырга тиеш була, гел яңартырга тиеш була ул мәгълүматларны.
Раиф Усманов өметсез шайтан ди.
Булыр Алла бирсә алга таба. Әле тернәкләрне буякка басып кына килә бит. Карыйсың, барыбер ел саен яңа сайтлар барлыкка килә. Элек бер-ике генә иде, хәзер төрле рухтагы. Танышу булсын, сары сайтлар дип әйтик инде, йеме? Шул артистлар, шул бизнес бар, сәкерне барлыкка килә бит. Интернет кибетләр барлыкка килер запланы. Чит илләрдә, инде безнең Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә дә бүген интернет аша сәүдә итеп бара бит инде. Теләсә кайсы товарны иңнән чыкмыйча гына интернетка кирип, акчаңа төлеп, шуннан заказ берип була. Ну, төп татар яши авылда, шуңа кураларга әле интернет әле мөмкин әйбер түгелдер.
Техник университеты студенты Наил Нәбиуллин татар интернеты шактый бай ди. Тормышын татнеттан башка күрә алмый. Тик менә башка танышларының татнетка керә алмавын күрә Наил.
Татар сайтлары бик тә кызык, музыка күп, татар мәдәнияте, таралган татарларның ничек яшәвен белеп була. Ул сайтларны күбесенчә белми татарларның чыгучы кешеләр дигез. Чөнки интернет бик кыйммәт безнең республикабызда. Сәгатенә 15 сум, төнлә сәгатенә 8-9 сум. Бик кыйммәт һәм телефон эшчеләре монополия ясап, бәяләрен төшермиләр. Тип монополист минемчә, Таттелеком компаниясе бөтен телефоннарны тота, шул телефоннардан без интернетка чыгабыз. Шул Кокошта, шул Финляндиядә аларның интернет бәяләр бик түбән, алар аны төннәр буе интернетны сүндермешеле, интернетларында утыралар, аларның интернетлары һәр мәктәптә бар, теләсә нинди укучы барып үзенә теләгән вакытта керә ала. Бездә кызганычка каршы мондый мөмкинлекләр юк, хәтта бюджеттан зур гына акчалар ул эшкә түгелә.
Татарстанда да мәктәпләргә бушлай компьютер, модем таратылган, һәр мәктәпнең интернетка чыгу мөмкинлеге бар дип әйтәләр. Реаль чын барлык ничек?
Компьютерларга балаларның һәм башка укытучыларның керү мөмкинлеге юк, чөнки шул ук мәктәпләрдә ул интернетның монополиясе директорларында, аның завучларында һәм информатик укытучыларында. Башкаларга күбесенчә юл бирмиләр алар.
Бүген ни өчен татар телле кешеләр интернетта аз күренә дигән сорауга җавап эзлибез. Сез Азатлык радиосында Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Пәрәвүз тапшыруы тәҗрибәле интернет белгече Раил Гатауллинны тәкъдим итә. Аның татар интернеты буенча һәр өлкәгә диярлек үз фикере бар. Киләсе тапшыруларда без аңарга шактый сораулар бирергә өлгерәбез. Әйтик, ник татарның үз милли беренче домены юк? Яки татар телен Пәрәвүздә ничек өйрәнергә була? Раил Гатауллин, Татар дәүләт гуманитар педагог университеты мәгълүматлаштыру һәм белем бирү ресурслары бүлеге мөдире. Белем рух ширкәте җитәкчесе, белем нуктару порталы һәм татар телле укытучыларының форумы хуҗасы да. Раил дә Раиф сүзен кабатлый, өметсез шайтан ди. Раил Гатауллин, татар сайтларына керүчеләр саны арта, сан арту өчен сәбәпләр дә бар дип саный.
Интернетны куллану бик кыйбатлы әйбер дип атамас идем. Аны хәзер без лимиткә дигән төшенчәләрдә бар. Урта хәле кешеләр аны рәхәтләнеп йөреп чыга инде. Исез, йөрез шундый кешеләр генә интернет булмаска мөмкин. Хәтта инде интернетлы кешеләрнең телефоннарында да бар. Шуңа күрә керүчеләр бар. Кенсән 30-40 кеше керә башлады. Бер ай эчендә зур үсеш, зур нәтиҗә дип саныйм. Кенсән үсә бара, кыз сыналар, аралашалар, теркәләләр.
Сезгә кадәр сөйләгән студент провайдерларның хезмәте кыйммәт дип зарланды. Шуңа күрә кеше дә аз керә.
Хезмәтем менә интернет аша эшләп, компьютер кулланып акча эшләп. Әгәр дә мин ул технологияларым кул астында юк икән, мин үземә көндәлек ипиле акча эшләп алмыйм. Шуңа күрә сайларга туры килә икән, бүген ипи алып башыммы, яисә интернетка кереммә дип, әлбәттә кеше үзенең тамагы турында уйлар. Интернет икенче урында калыр.
Сез Пәрәвүз дигән махсус тапшыру ишеттегез. Булмас рух хуҗасы, программачы Рузель Мөхетдинов, журналист һәм мөхәррир Раиф Усманов, милли җанлы куллануучы, техник уку йорты студенты Наил Нәбиуллин, мәгълүмат технологиялары буенча галим интернетчы Раил Гатауллин ишеттегез. Төп сүз интернетта ни өчен татар телле кешеләр азрак күренә иде. Бу һәм башка сорауларга җавап эзләр өчен azatlik.org сәхифәсенә дә рәхим итегез. Онытмагыз, азатлык дигәндә соңгы хәреф каты Q, ягъни инглизчә Q була. Ә И авазы инглизчә И хәрефе белән куела. Ярар, Пәрәвүздә сөйләшеп бетерибез. Әлегә сау булыгыз.
Ял көнне дә сезне азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан студиясендә түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Бу юлы очрашу акча темасына. Икътисад нишли? Русиядә акча үзгәрәме? Бу сорауларны түгәрәк өстәлне алып баручы Римзил Вәли кунакларына бирәчәк. 27 гыйнвар, якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык һәм тыныч ял көннәре теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.